Kapitulli 1. Zbulesa Jezus Krishtit, të cilën Perëndia i ia dha për t'u treguar shërbëtorëve të tij ato që duhet të ndodhin së shpejti dhe ai e bëri të ditur duke i dërguar ëngjëllin shërbëtorit të tij Gjon, i cili ka dëshmuar për të gjitha ato që ka parë, domethënë për fjalën e Perëndis dhe për dëshminë e Jezus Krishtit. I bekuar është ai që i lexon dhe ata që i dëgjojnë fjalët e kësaj profecie dhe që i ruajnë ato që janë shkruar në të, sepse koha është afër. Gjoni, shtatë kishave që janë në Azi, hirë dhe paqe paqi prej atij që është, që ishte dhe që do të vijë, nga të shtatë frymët që janë përpara fronit të tij dhe nga Jezus Krishti, dëshmitari besnik, i paralinduri nga të vdekurit dhe sunduesi i mbretërve të dheut. Ati që na do, që na çliroi nga mëkatet tona me gjakun e vet dhe që na ka bërë mbretër e priftërinj për t'i shërbyer Perëndis dhe Atit. Ati qoftë lavdia dhe pushteti në jetë jetëve, ashtu qoftë. Amen. Ja, ai po vjen me ret. Çdo sy do ta shohë, madje edhe ata që shpuan. Të gjitha fiset e dheut do të vajtojnë mbi të. Po. Amen. Unë jam Alfa dhe Omega, thot Zoti Perëndi, ai që është, që ishte dhe që do të vijë, i gjithfuqishmi. Unë, Gjoni, vllai juaj dhe pjesëmarrës bashkë me ju në mundimin, mbretërinë dhe durimin që janë në Jezusin, isha në ishullin që quaj Patmos, për shkak të fjalës së Perëndis dhe të dëshmisë së Jezusit. Në ditën e Zotit, fryma më pushtoi dhe dëgjova prapa me një zë të lartë si zë trumbete që thoshte: shkruaj në një libër ato që sheh dhe dërgoja u shtatë kishave, në Efes, në Smirnë, në Pergam, në Tiatir, në Sard, në Filadelfi dhe në Laodiki. U ktheva të shoh zërin që po më fliste. Me të kthyer, pash shtatë shandane ari, dhe në mes të shandaneve, një sibir njeriu, të veshur me një rob të gjatë deri te këmbët dhe me një brez të artë ngjeshur rreth krahorit. Flokët i kishte të bardhë, si leshi bardh si bora, syti flakronin si zjarri, këmbët i kishte si bronzi i shndritshëm, si të ishin derdhur në furr, dhe zërin si tingull që del prej ujrave vërshues. Në dorën e djathtë bante shtatë yje, nga goja i dite një shpatë mprecht, dy tekshe, dhe fytyra i ngjante diellit që ndriçon me gjithë shkëlqimin e vet. Kur e pash, rash në këmbët e tij si i vdekur. Ai vuri dorën e djathtë mbi mua duke thënë: mos u frikso, unë jam i pari dhe i fundit. Unë jam i gjalli. Isha i vdekur dhe ja, jam i gjallë për jetë të jetëve. Unë i mbaj çelësat e vdekjes dhe të ferrit. Shkruaj, pra, ato që ke parë, ato që janë dhe ato që kam për të ndodhur më pas. Misteri shtatë yjeve që pe në të djathën time dhe i shtatë shandaneve prej ari është ky. Shtatë yjet janë ëngjëjt e shtatë kishave, dhe shtatë shandanët janë shtatë kishat.